Bijušais Lielbritānijas premjers Boris Džonsons jau atkal ir nonācis skandālu krustugunīs. Parlamenta privilēģija komiteja ir secinājusi, ka Džonsons ir apzināti un vairāk kārt maldinājis parlamentu par ballītēm valdības namā. Komiteja šonadēļ ir ieteikusi atstādināt Džonsonu no darba parlamentā uz 90 dienām. Tomēr bijušais premjers nolēma atkāpties arī no deputāta amata vēl pirms komitejas ziņojuma publicēšanas. Tādēļ viņa atstādināšana uz 3 mēnešiem vairs nav aktuāla. Tomēr deputāti rosina arī neizsniegt Džonsonam parlamenta caurlaide, kas viņam pienākas kā bijušajiem valdības vadītājiem. Viens no Džonsona kritiķiem, bijušais deputāts Dominiks Grīvs, saka, ka šāds sots ir pamatots un pelnīts.
Patiesība ir, ka viņš pats sevi ir izracis šo bedri. Tās ir viņa rīcības sekas. Diemžēl tas pilnībā saskan ar to, kā viņš ir uzvedies ilgākā laika posmā, jo viņš cilvēks ir hronisks melis. Viņa melošanas priekšvēsture ir vienkārši neiedomājama. Tādēļ man šķiet, ka tas, ko viņš ir darījis, atbildot uz jautājumiem no parlamenta tribīnes, ir daļa no viņa parastās uzvedības.
Tomēr parlamentā un arī konservatīvajā partijā ir nemazums Džonsona aizstāvi. Viņa uzskata, ka bijušajam premjeram piespriestais sots ir pārāk smags, un ka tā ir daļa no valdošās elites mēģinājumiem izrēķināties ar viņu. Tādēļ Džonsons dažu acīs tagad atkal ir kļuvis par svēto mocekli. Bijušā premjera atbalstītāja saka, ka viņa pirmdien balsos pret privilēģiju komitejas sagatavoto ziņojumu. Citi mēģinās nepiedalīties šajā balsojumā. Džonsons ir mudinājis viņa līdzgaitniekus nebalsot pret sagatavoto ziņojumu, jo, ņemot vērā viņa atkāpšanos no deputāta amata, ziņojumam nebūs nekādu praktisku seku. Bet tas varētu būt arī gudrs taktisks solis, jo ja neviens deputāts neiebildīs pret sagatavoto ziņojumu, to apstiprinās bez balsošanas. Tas, savukārt, neļaus saskaitīt, cik Džonsonam vēl ir palicis sabiedroto konservatīvās partijas deputātu rindās. Jāpiebilst, ka bijušais premjers jau ir paspējis iekulties jaunā skandālā. Viņš ir pārkāpis noteikumus, laicīgi nepaziņojot varas iestādēm par savu jauno darbu. Džonsons ir kļuvis par komentētāju laikrakstā Daily Mail. Viņa pirmā slēja bija pārsteidzoši apolitiska un veltīta viņa mēģinājumiem zaudēt svaru. Arts jums, Konakos, Latvijas Rādio, Brisele.